жер қаратпай жашайым деген, ата жұрттың намысына жарайым деген. Ол қызыма аталық мерім төгіп, жұбайымды сүйіп, сүйі арнайым деген. Үй бөлімі күйіп, қорғойым дегенім. Бұл менің аталық мелдетім. Тағдырға айласыз адамдар баш иет, барынан жоғыру адамды қасиет. Күн түні күш алып, нұр болып тигені, бұл менің аталық мелдетім. Мекенімді сақтайым деген, бір туғандың ұйықтығым жүрегімді. Ел жерімді сүйіп, дайым бартайым деген. Мекеніме күйіп, қорғойым дегенім. Бұл менің аталық мелдетім. Тағдырға айласыз адамдар баш иет, барынан жоғыру адамды қасиет. Күн түні күш алып, нұр болып тигені, бұл менің аталық мелдетім. Тағдырға айласыз адамдар баш иет, барынан жоғыру адамды қасиет. Күн түні күш алып, нұр болып тигені, бұл менің аталық мелдетім.